38 wil my Here in hierdie lewe nie begewe. Wees nie ver van my gebed, hoor die roepstem van 'n leider, o bevryder, wat my altyd uitwou red. Psalm 38 vers 1, 14 en 17. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Here, onze Here, hier het weer aand laat word en die skepping kom tot rus. Ons, die kroon van die skepping, mag op 'n besondere manier tot rus kom. Vooral op hierdie eerste dag van die nuwe week, die rusdag wat u ingestel het. Dankie dat ons hier by mekaar mag kom. Soos ons die dag begin het saam met u in erediens, so mag ons dit ook weer saam met u kom afsluit. Ons dank u vir hierdie uitermate groot voorreg wat ons het, om u in rus en vrede te kan besing en aanbid. Ons weet dat dit nie vanselfsprekend is nie, want in ons eie lewe kan dinge maklik skeefloop, so dat ons nie hier kan kom nie. En in hierdie wêreld wat vol haat en ellende is, is daar baie mense wat glad nie in rus en vrede kan saamkom om u te aanbid nie. Inteendeel, daar is baie meer gelowiges wat het onder die swaarste omstandighede moet doen. Ons dank u dat ons nog hier die vryheid het om u te aanbid, om na u wil te soek, daarna te vra, gevul te word met die Heilige Evangelie, sonder dat iemand ons bedreig. Dankie Here dat u Heilige Gees kragtig in ons werk, so dat ons hier wil wees. En ons bede is dat u in ons hoe langer hoe meer die honger sal wek, die drang om meer en meer van u te hoor. Want u stem is die stem van 'n goedertierenvader, van 'n herder wat sy skape baie mooi oppas. Maar in u stem hoor ons ook hoe dringend dinge is in hierdie lewe. Want die tyd van die wederkoms is op hande, kan enige dag gebeur. Die tekens van die tye is duidelik sigbaar en hoorbaar. Maak ons paraat in hierdie eindtyd, Hemelse Vader, sodat die lampe vol olie sal wees en dat ons op aandag sal wees vir elke ding wat gebeur. Maak ons paraat en gee dat ons as gemeenskap van heiliges mekaar ook daarin sal ondersteun, sodat ons nie in die geloof sal vervlou nie. Nie water by die wyn sal sit en maar bietjie sal afwyk van wat reg en goed is nie. Laat ons heel eenvoudig luister en doen wat u vir ons sê. U praat baie helder met ons. U woord is nie ingewikkeld nie. Ons moet bely dat ons, wat van nature sondaars is, dit partykeer moeilik vind, omdat ons verduister tussen die gemoed. En as u ons verstand nie helder oopbreek, sodat ons u woord kan hoor en verstaan nie, sal ons nooit iets daarvan verstaan nie, al is dit hoe eenvoudig. Onderrig ons vanavond ook weer, sodat ons met blydskap elke woord sal hoor en aanneem. Dankie vir die kosbare gawe van die belydenis wat ons mag hê. En dit deel ons met miljoene mense oor die hele wêreld en deur alle eeue. Ons mag u woord nasê. Ons mag beaam wat u vir ons sê. U skryf u woord op die tafel van die hart en ons mag van harte en met die mond bely dat u die almagtige groot en goed is, dat u in Christus uitermate regverdig is, maar ook eindeloos barmhartig. Gryp ons nou aan as ons gaan luister, laat ons ene ore wees en maak ons baie ontvanklik vir die evangelie. Ons is baie bewus daarvan dat die duiwels te kere gaan. Hulle sal probeer ook nou in hierdie erediens om die kosbare saad van die evangelie weg te pik. Help ons dat ons nie sal toegee nie. Ook nooit aan die sonde sal toegee nie. Maar laat ons daarteen stry en oorwin elke dag weer. Lei ons op die regte weg in die verlossing van ons Here Jesus Christus. Bewaar ons op die pad van heiligmaking dat ons daarin mag groei en toeneem. Dit bid ons uit genade alleen. Amen. Ons gaan voor en na die woordbediening uit Psalm 32 sing. Nou die eerste twee verse en direk na die woorddiens vers 3 en 6. Regverdiges, laat hoor die blye tyding, sing voor die Here lofsang van bevryding, 'n sang wat juig oor skuldvergifnis. Sing wie opreg van hart en wandel is. Dis die woorde van vers 6 wat ons na die woordbediening sing. Ons sing nou vers 1 en 2, Psalm 32.
Amen.
Broeders en susters, ek bedien vanavond in die woord van die Here, soos wat ons dit bely in artikel 24 van die Nederlandse geloofsbelijdenis oor ons heiligmaking en goeie werke. Dit gaan oor die kragtige werking van die Heilige Gees in ons lewe. Daarvan lees ons in die Heilige Woord uit Galasiërs, enkele dele uit hoofstuk 1 en ook uit hoofstuk 2. Galasiërs 1 vanaf vers 6. Ek verwonder my dat julle so gauw afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, as iemand julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Soek ek dan nou die guns van mense of van God, of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n dienskneg van Christus wees nie. Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie dat die mens is nie. Want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. En dan lees ons verder in hoofstuk 2 vanaf vers 11. Maar toe Petrus in Antiochië gekom het, het ek hom openlik teëgestaan, omdat hy veroordeeld gestaan het. Want voordat sommige van Jakobus afgekom het, was hy gewoond om saam met die heidene te eet. Maar na hulle koms het hy hom teruggetrek en hom een kant gehou uit vrees vir die wat uit die besnuidenis is. En saam met hom het ook die ander Jode geveins, sodat selfs Barnabas hom laat meevoer het deur hulle geveins. Maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in teenwoordigheid van almal gesê, as jy wat 'n Jood is, soos 'n heiden lewe en nie soos 'n Jood nie, waarom dwing jy die heidene om soos die Jode te lewe? Ons wat van nature Jode en nie sondaars uit die heidene is nie, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie. Omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Maar as ons wat streef om in Christus gereinig te word, self ook sondaars bevind is, is Christus dan 'n dienaar van die sonde? Nee, stellig nie. Want as ek weer opbou wat ek self afgebreek het, dan betoon ek myself 'n oortreder. Want deur die wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. Sondag 24 vir die Nederlandse geloofsbelijdenis lui soos volg. Ons glo dat hierdie ware geloof in die mens voortgebring word deur die hoor van die woord van God en deur die werking van die Heilige Gees. Dat die geloof hom weer gebore laat word en tot 'n nuwe mens maak, hom 'n nuwe lewe laat lei en hom van die verslawing aan die sonde bevry. Daarom is daar geen sprake van dat hierdie regverdigende geloof die mens vir 'n vroom en heilige lewe onverskillig sou maak nie. Inteendeel, hy sou daar sonder nooit iets uit liefde tot God doen nie. maar slechts uit liefde tot homself en uit vrees vir die verdoemenis. Het is daarom onmoontlik dat hierdie heilige geloof niks in die mens tot stand sou bring nie. Ons praat ons nie van die dooie geloof nie, maar van die wat die skrif noem, een geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan, Galasiërs 5, wat die mens beweeg om hom voortdurend te oefen in die werke wat God in sy woord beveel het. Hierdie werke is, as hulle uit die goeie wortel van die geloof voortspruit, goed en vir God welgevallig, omdat hulle allemaal deur sy genade geheilig is. Toch geld hierdie werke nie vir ons regverdiging nie, want ons is deur die geloof in Christus geregverdig, nog voordat ons goeie werke doen. Hulle sou anders mos nie goed kon wees nie. Net so min as die vrug van 'n boom goed kan wees, voordat die boom self goed is. Ons doen dus goeie werke, maar nie om iets te verdien nie. Wat sou ons toch kon verdien? Veel eer is ons die goeie werke wat ons doen aan God verskuldig, terwyl hy aan ons niks verskuldig is nie, aangesien het hy is wat in ons werk. Hy maak ons gewillig en bekwaam om sy heilige plan uit te voer. Laat ons daarom let op wat geskrywe staan, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan, ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Lukas 17. Toch wil ons nie ontken, dat God die goeie werke beloon nie, maar dit is deur sy genade, dat hy sy gawe bekroon. Verder, al doen ons ook goeie werke, maak ons het glad nie die grond van ons saligheid nie, want ons kan geen werk doen wat nie deur ons sondige natuur besmet en ook strafwaardig is nie. En al kon ons ook een goeie werk lewer, is die herinnering aan net een sonde vir God genoeg om dit te verwerp. Op hierdie manier sou ons altyd in twyfel verkeer, heen en weer geslinger word sonder enige sekerheid, en ons arme gewete sou altyd gekwel word as dit nie op die verdienste van die lyding en sterwe van ons verlosser steun nie. Geliefde broeders en susters, artikel 24 van ons geloofsbelijdenis handel oor 'n baie belangrike saak in ons geloofslewe. Dit gaan hier oor die verhouding tussen God en ons, die mens, tussen Christus se perfekte werk en ons goeie werke. Daar is al baie gewonder hieroor. Baie ketterye, baie dwalings het hieroor ontstaan. En nie sonder rede nie, want die vraag is, tot waar gaan God se genade? En waar begin ons verantwoordelikheid? Hoe kom die twee by mekaar uit? Leer die skrif nie dat alles genade is nie. Hoe praat ons dan van goeie werke? Dis vraag wat die mense al deur mekaar kan maak. Daar's mense wat so rustig raak onder God se genade. God doen alles. So ons kan maak wat ons wil. Ons gaan in alle geval hemel toe. Aan die ander kant is daar mense wat die heel tyd onseker is. Hulle word voortgejaag deur 'n skuldgevoel van tekortkoming. Doen ons genoeg om die koninkryk van God te beerf? Moet daar nie meer gebeur nie? Moet ek nie meer ywer aan die dag lê nie? Moet ek nie nog dinge doen nie? Die vraag is duidelik en ons het 'n antwoord nodig. Daar mag nie onduidelikheid bestaan oor so 'n belangrike saak nie, want as daar verwarring is, skep dit twyfel. En as mens begin twyfel, dan is jou geloof in die spervuur. So gaan ons stilstaan by ons goeie werke voor God. En ons let op die swakheid van hierdie werke, ook die noodsaaklikheid van hierdie werke, en derdens, die beloning, Godse beloning van hierdie werke. Die goeie werke wat ons voor God doen is swak, maar is ook noodsaaklik, en die Here wil dit beloon. Dis kort en kragtig, ons belydenis in artikel 24. Ons doen dus goeie werke. Maar nie om iets te verdien nie. Want wat sal ons toch kon verdien? Met die belydenis van artikel 24 gaan ons terug na die belydenis van artikel 22 en 23 waarby ons 2 weke gelede stilgestaan het. Uit artikel 23 blyk dat alle mense elke dag voor die regterstoel van God verskyn. Almal word aangekla van sonde. Daar is nie 'n mens, of hy 'n Christen is, of 'n ateïs, of 'n Boeddhis, of 'n Moslem, of 'n wat ook al, wat oorgesien word nie. Daar nie hof, verskyn alle mense, word almal daar gedaag, en God die regter, hoor die aanklagte, wat teen ons ingebring word, sonde. Hy maak sy wetboek oop, die Bybel, hy moet uitspraak lewer. God meet die optrede van mense aan sy woord, en dan, so bely ons dit op grond van die skrif, dan tree Christus vir ons gelowiges in. Ons advokaat stel homself in ons plek voor die almagtige God. En so word ons om Christus wil vrygespreek van die ewige dood. En nou kom die vraag, moet dit so? Is ons verplig om 'n advokaat in hierdie hof te hê? Kan ons nie self ons saak voor God behartig nie? Kan ons met ons goeie werke nie vir God bewys dat ons lief is vir hom en dat ons reg voor hom staan nie? Dis hoe die fariseers gedink het en hulle was baie ernstig daaroor. Hulle het baie nou geset by die wet van Moses gelewe. Hulle het selfs 'n klomp gebooie by daardie wet gevoeg, sodat hulle vir die Here kan wys, kyk Here, dis ons. Ons is mense met probleme, maar ons is ook mense wat baie dinge baie goed doen. Hulle streef daarna om God tevrede te maak. Hulle het nie 'n advokaat nodig om hulle saak voor God te bereder nie. Die fariseers stel nie belang in 'n Jesus van Nazareth wat hulle van hulle sondes moet verlos nie. Hulle sal self, typies mens, ek sal self. Daar was 'n ander groep mense wat in dieselfde tyd as die fariseers gelewe het en hulle die saak heel uit 'n ander hoek benader. Die sogenaamde mense uit die besnydenis. Hulle sê die fariseers is verkeerd. Sonder 'n mens, sonder Christus kan 'n mens nie salig word nie. Ons het hom nodig. Maar jy moet ook jou kant bring. En dis die mense waaroor Paulus skrywe in die brief aan die Galasiërs. Petrus, die apostel, was geneig om in hulle vaarwaters te gaan. Ons lees in hoofstuk 2 vers 12 dat Petrus gewoond was om saam met die heidene te eet. Dit beteken Petrus lewe ten volle by die verlossing in Jesus Christus en al die gevolge daarvan. Hy het geweet dat Christus die wet van die Ou Testament vervul het, ook die wet rondom die spysiging. Vir Petrus is daar nie meer iets soos rein kosse en onrein kosse nie. Christus het alles rein gemaak. En daarom het Petrus met groot vrymoedigheid elke dag saam met die gelowiges uit die heidenwêreld geëet. Alles geëet. En toe op 'n dag, toe kom sekere mense by hom kuier. Hulle word die mense uit die besnydenis genoem. Dis mense wat glo in Christus. Maar hulle hou ook vas aan al die wette van die Ou Testament, asof Christus daardie wette nie vervul het nie. En een van die belangrikste wette waarin hulle vashou, was die besnydeniswet. Mense uit die besnydenis, is mense wat glo dat Christus onontbeerlik is. Hy moet jou verlos, maar jy moet ook jou deel doen. Jy moet self vir die ander deel sorg, deur onderhouding van die wet, deur verdienste, deur sekere verpligtinge na te kom, soos om jou te laat besny. En om dan saam met heidene enige kos te eet, dis vir hierdie mense uit die bose. Jy speel met jou saligheid, want as jy onrein kos eet, gaan jy hel toe. Dit het die besoekers vir Petrus verduidelik. En toe het Petrus op hulle aandrang homself begin onttrek aan die mense wat uit die heidendom tot die Christendom oorgegaan het. Hy het weer net saam met die Christene uit die Jode geëet. Hy het nie weer saam met die heidene gaan eet nie. Saam met Petrus was daar 'n paar ander mense wat hulle onttrek het. Selfs Barnabas, die man wat so getrou saam met Paulus geloop het, is meegevoer deur hierdie gedagte spinsels van die valse leer van die mense uit die besnydenis. En dis waaroor Paulus praat in die brief aan die Galasiërs. Hy sê, Petrus, jy loop nie jou reguit pad op grond van die waarheid nie. Jy hou vas in die verlossing van Christus. Ja, maar jy sê ook, ons moet nog hierdie goed doen. Besny word, nie onrein kosse eet nie. Nou as dit jou gedagte is, dan het jy eislike probleem. Want God is 'n God van reg, en hy laat geen onreg toe nie. Kan 'n mens iets voor die regterstoel van God neerlê wat 100% reg is? Is daar iets waarvan ons kan sê, maar dit is volmaak, dit maak die Here tevrede? Paulus skryf in Romeine 7, ek vind hierdie wet, as ek die goeie wil, is die kwaad by my aanwezig. Ons heel beste, ons heel opregste optrede, voldoen nie aan die eis van Godse wet nie. Selfs as ons elke erediens bywoon, as ons met passie die Here dien, is daar nog soveel dinge waarvan ons sê, is nie perfek nie. Kan nie voor die regterstoel van God bestaan, asof ons op grond daarvan die ewige lewe moet kry nie. Ons moet radikaal afstand doen, broeders en susters, van 'n poging om iets voor die Here neer te sê, te lê, waarvan die Here moet sê, maar dit verdien saligheid. Ons moet ligloop vir die struik van, ek moet iets vir God bewys, voordat God iets vir my kan doen. Dis 'n dodelike struik. Let op, Hoseni tergend, die lewe is van iemand wat meen, dat hy 'n bydra moet lewer, om die ewige lewe te kry. Dis iemand wat in Christus glo, hy noem homself 'n Christen, maar hy jaag die heel dag rond, hy krap in homself, doen ek genoeg, is die Here met my tevrede, het ek my hart groot genoeg oopgemaak vir die Here, woon die Here in my, beset hy regtig my lewe, maak ek die regte keuses, is ek reg om te sterf? En dan stapel die vrae op mekaar, dit hou nooit op nie, en innerlik is daar die hele tyd hierdie gejaag, buitendien daar is geen maatstaf of iets genoeg is en of dit nie genoeg is nie. Jy weet nooit of jy die wenstreep gaan bereik nie. Daar is hierdie ewige vrees, as ek nou doodgaan, wat gaan met my gebeur? Wat gaan die Here bevind? Is dit genoeg of nie? En dan bely ons lynreg daarteenoor. Deur geloof in Jesus Christus is ek regverdig voor God. Deur geloof alleen, sonder werke, sonder verdienste van my kant, sonder keuses, sonder om my hart vir die Here oop te maak. En aan die een kant, broeders en susters, is dit verskriklik om te moet erken dat my beste werke nie goed genoeg is nie. Aan die ander kant weet ek dat my saligheid nie daarvan afhang nie. God dank nie. Christus is my verlosser. Hy alleen is alles genade. Ek hoef nie iets by te sit nie. Ek hoef nie rond te jaag om iets vir die Here te probeer bewys nie. Ek is getroos in Christus, my verlosser. Dis die troos van artikel 24, trouwens dis die troos van die hele Bybel. My redder is my regter, en my regter is my God. Maar, sê die Fariseërs, en die mens uit die besnydenis, maar, sê die Rooms-Katolieke Kerk, wat self bydra tot hulle ewige saligheid, maar, sê die remonstrante, ook vandag nog, en die methodiste wat reken, dat jy vir God moet kies, voordat God jou kan kies, maak hierdie leer een mens dan nie onverskillig nie? Maak jou nie roekeloos nie? Het jy niks om te doen nie? Sit jy ontspannend terug en dink, Christus doen alles vir my? Lei die leer nie tot automatisme nie, alles gebeur vanself. Dis 'n wesentlike gevaar. Trouwens, dit was al 'n gevaar by die volk Israel. Hulle het gedink, as ek 'n kind van Abraham is, dan is ek op die regte plek en dan vat die Here my hemel toe. Dit het ook al die leefwyse geword by baie kerkmense. Solank ek 'n lid is vir die kerk, ek wys my gesig so nou en dan, ek kom my verpligtinge na, dan is my plekkie veilig. Wat ek verder in my lewe doen, dis nie belangrik nie. Christus is vir my. Maak die leer van alles genade die mens nie lamsakkig en onaktief nie. In antwoord op die vraag kom ons by die tweede saak. Ons goeie werke is vol sonde, maar ons goeie werke is tegelijkertijd baie noodsaaklik. Ons gaan terug na dit wat God sy geregtigheid beteken. Broeders en susters, as God sy reg handhaaf, dan beteken dit, hy bly by sy woord. Hy doen wat hy sê. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak met een doel, om hom te verheerlik. Die mens het God sy skepping aan die mag van die dood onderwerp. Die mens het teen God in opstand gekom. Die reg van God is gekrenk. Die doel word nie bereik nie. Die gelowige, of die kind, die kinders wat gebore word, die mens, is totaal verwerplik. En toe stuur God sy seun om dit te herstel. Die gelowige word vrygespreek om wat te doen. Vir wat is ons hier op die aarde? Hoekom is ons gebore? Hoekom is ons hier? Vir wat werk ons hart? Om God te verheerlik. Die doel van die skepping. Dis ons enigste rede, ons enigste doel. Sal vrygespreekte mense onverskillig en roekeloos wees? Maar dit kan ons nie. Dit is onmoontlik dat geloof nie iets in jou tot stand bring nie. Ons praat toch nie van 'n dooie geloof nie, maar of ons praat van 'n geloof wat oorgaan in dade in. Ons noem dit daadchristenskap. Lees die brief van Jakobus. God het ons vrygespreek, sodat ons hom weer sal dien, dat hy in die middelpunt van ons lewe sal staan. Ons is opnuut in Christus geheilig, ons moet vrugte dra, God eis dit. Paulus skrywe vir die Galasiërs, ek is met Christus gekruisig. Ek is met Christus gekruisig, dit beteken, ek het saam met hom dood gegaan. Dis die waarheid, die ou mens in ons sterf af elke dag, die ou mens wat neig tot haat, tot opstand teen God, die naaste, dit moet verban word uit my lewe uit, daar die ou mens moet weg. Maar dis nie waar het eindig nie. Sien nie die ou mens wat afsterf nie. Paulus skrywe ook, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Paulus word nie lende lam as hy weet, nou is hy die ou mens gekruisig en nou is het klaar met die sonde nie. Hy sit nie onaktief achteroor met die gedachte, ek het 'n gewaarborgde plek in die hemel nie. Inteendeel, daar moet lewe kom. Lewe onder die heerskappy van koning Jesus Christus. Nou dat ons in Christus herstel is voor God, nou moet daar aksie wees. Die Here moet verheerlik word in die nuwe lewe. Die skepping moet weer in die diens van God staan. In my huis, en by my werkbank, en waar ek besig is met my studies vir eksamens, tussen my boeke, daar moet ek vrugte dra. Christus leef in my. Ek is in hom ingeplant, ek is in hom geanker, ek leef uit sy krag. Ek moet laat sien wat het beteken om 'n lewendige rank te wees in sy drywestok. Ach, en dan kan 'n mens vra, wat is nou die verskil tussen hierdie vrug van dankbaarheid en die prestasie van byvoorbeeld die fariseers en die remonstrante en die Rooms-Katolieke? Kom het nie maar op dieselfde neer nie. Of jy nou die Here dien om jou saligheid te verdien en of jy dit doen uit dankbaarheid, aan die buitenkant is het ons precies dieselfde. Die werke bly identies, nie waar nie. Dis nie waar nie. Die verskil tussen werkheiligheid en dankbaarheid is onmeetlik, gemeente. Werkheiligheid, met ander woorde hierdie gedachte, ek moet iets doen om in die hemel te kom, is gebore uit egoïsme. ek wil nie in die hel brand nie. Ek wil die ewige lewe hê. Daarom moet ek presteer. Ek moet reg kies. Ek moet myself verbeter. Ek moet vir die Here wys dat ek vir hom lief is. Dan sal hy ook vir my lief wees. Die werk heilige word gedryf deur eie belang. Ook al word het hoe mooi ingekleer met die mooiste woorde, maar het gaan uiteindelik oor my saligheid, oor my lewe. 'N dankbare mens is geheel en al op God gerig. Jy sien jouself as instrument in die hand van die Here. Vir die dankbare mens gaan dit nie in die eerste plek oor 'n gewaarborgde plek in die hemel nie. Maar het gaan oor Godse reg hier op die aarde, nou. Die naam van God moet geheilig word. Sy koninkryk moet kom, sy wil moet geskied in my lewe. Dis waarvoor ek verlos is. Nie maar om gou uit die wêreld te ontsnap en in die ewige heerlikheid te kom nie. In die praktyk van ons lewe, geliefdes, kom die verskil tussen werkheiligheid en dankbaarheid baie duidelik na vore. Werkheiligheid begin en eindig by 'n leer wat 'n mens self ontwerp het van bekering. Oor bekering word lofsange gesing, getuienisse gelewer. Ek is bekeer, is jy ook bekeer? Ek moet dit oor en oor vir myself sê, anders sal ek begin twyfel. Ek moet die datum van my bekering neerskryf in die Bybel, anders weet ek nie of dit regtig so is nie. Dankbaarheid gaan oor heiligmaking. Ek is bekeer, ja, verseker. Die Heilige Gees het my bekeer, hy het in my die wedergeboorte gewerk. Maar wat is die volgende? As bekeerde moet ek in die werk spring. Ek moet my lewe om diens van die Here stel. Ek moet sy wil vir my lewe soek. Ek moet hom volg waar hy vir my wys. Ek moet aan sy reg gehoor gee. Dankbaarheid is 'n leefwyse. Dit gaan nie net oor bekering nie. Dit gaan oor God. Die ware gelowige, die ware kerk word geken aan werk wat tot eer van die Here strek. Dit wat ons in die volle lewe doen. Dit is noodsaaklik om goeie werke te doen. Nie om iets te koop nie. Nie om iets te bewys nie. Alleen om te sê, dankie Here, dat ek kind van U mag wees. Neem my. Laat my die diens staan. En nou die loon. Loon. Dit is 'n woord wat ons baie goed ken. Dit is ekonomie. 'N mens word beloon ooreenkomstig dit wat jy presteer. As jy goed presteer, goeie loon. As jy onderpresteer, gaan jy nie eet nie. Hoe werk dit dat God wat alles uit genade gee, tog ons goeie werke beloon? Bots loon en genade nie met mekaar nie. Kom die twee by mekaar uit. In ons terme bots dit. Maar nie by God nie. Want God beloon nie uit verdienste nie, maar uit genade. Dit beteken, God vergoed ons nie vir die goeie wat ons doen nie. God vergoed ons vir die goeie wat hy in ons doen. Een mens kan sê, God vergoed homself. Ek leef nie meer nie, Christus leef in my. Daardie prachtige Bybelvers moet ons nie maar net uit die kop uit kan opsê nie, ons moet hom lewe. Daar die lewe van Christus in my, dit word deur God vergoed. Hy beloon dit. Nou reeds in beginsel, ten volle in die ewigheid. Daar waar Christus in 'n mens lewe, is daar voorspoed, broeders en susters. Nie altyd voorspoed, soos wat die mens het om dink, voorspoed moet lyk nie. God beloon nie noodwendig met genesing of met 'n groot huis, of met 'n vinnige kar, of met rykdom, of 'n geweldige posisie nie. Hy kan so beloon, maar hy doen dit beslis nie altyd so nie. Die heel grootste waarmee hy ons beloon, is dat ons saam met hom mag wees, om voor sy aangesig te wandel, om hom te ken, om in verbond met hom te wees, om deel te mag wees van sy kerk, hier te sit, om te begeer om hier te wil wees. Dit is die beloning waaroor het gaan in artikel 24. En daar is nie 'n groter loon as dit nie. Met rykdom en armoede, met voorspoed en teespoed, gezondheid en ziekte, reën en droogte, met alles wat gebeur, weet ek, Christus leef in my. Ek is geanker in hom. Ek leef by God. En vandag is so lewe nog vol gebreke. Sonde, die gevolge van sonde, vertroebel so ontzettend baie. Onderlinge striwelinge, siekte, achteruitgang. Al die dinge maak mens by tye moeg, maak jou afgemat, maak jou seer. Maar die dag gaan kom dat die gebreke verdwyn, gemeente. Met die wederkomst van die Here Jesus word die genadeloon van God ten volle gegee, nie in mate nie. En dis die dag waarna ons mag uitsien in die geloof. Ons sal God dien op een nieuwe aarde in die nieuwe Jerusalem. Want ons is nou reeds die die reg verlos. Christus is in ons. Amen. Onze Hemelse Vader, ons belei ons eie kleinheid voor U. In sielerou sal ons nie ons hart grendel of ons mond weerhou nie. Ons belei wat ons van U vervreem. En daar is baie. Maar as ons belei, dan mag ons weet dat U ons skuld genadig van ons wegneem en dat daar in Christus volkome vryspraak is. Ons geregtigheid is in hom alleen, en ons dank U, dat ons niks daaraan hoef toe te voeg nie. Ons hoef nie te presteer, om U te beïndruk, of om 'n bydrae te lewer vir die ewige lewe nie. Dank U dat Christus dit volkome gedoen het, en dit laat ons vol verwondering dink oor sy heilswerk in ons lewe. maar gee ons nou genade om uit dank vir daardie groot werk, hard te werk, voluit te lewe tot u eer, sodat dankbaarheid en heiligmaking nie maar net mooi woorde sal wees in die Bybel nie, maar laat het ons hele lewe merk, en dat ons duidelik daarin uitgeken word, dat ons kinders van u is, wat graag vir u wil lewe. Laat u naam geheilig word, en u koninkryk kom, en u wil geskied in ons lewe, sodat ons u sal verheerlik, en dat die skepping die doel sal bereik, wat u daarvoor neerlê. Seën ons in die week wat ons ingaan, in al ons aktiwiteite, in eksamens wat afgelê word, in al die baie werk vir al die tyd van die jaar waar ons dinge moet begin klaarmaak. Seën die kerkraad wat gaan vergader, sodat ons dit in afhanklikheid van u mag doen. Bring ons, as dit u behaag, volgende week weer eendragtig bijeen, om Christus wil. Amen. Wie is die man wat hier benede in Gods vrees sy weg wil gaan? God sal self sy wankele skrede voortlei in die regte baan. Nadat ons ons offergawes vir die Here afgesonder het, sing ons uit Psalm 25 verse 1, 2 en 6. die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly by u almal. Amen.